objektív.
Tervist, head objektiivi raadiosaate kuulajad nii Pereraadios kui ka objektiivi portaalis. Mina olen Markus Järvi ja teispool lindistajat istub mikrofonide juures objektiivi toimetaja Jaanus Vogelberg. Tervist!
Tervist!
Täna räägime suurtest paradigmadest ja oleme nii USA kui ka Eesti lainel. Nimelt USA presidendi vahetus ja Eesti valitsuse vahetus või ette kutsutud valitsuse vahetus on loomulikult need teemad, millest meil tuleb siin rääkida ja mida analüüsida. Ja üritame seda teha nagu natukene pikema perspektiiviga. Et ma mõtlesin selle saate alguses seda, et kui vaadata nüüd tagasi objektiivi tegevusele ja viimastele aastatele, siis objektiivi rajamine aastal 2015 sügisel langes kokku ühe sündmuste jadaga, mis lääne kultuuriruumis oli paraleelne. Põhimõtteliselt toimusid mitmed sündmused, see litaani on meil ilmselt juba peas, seda on peavoolumeedias ka korrutatud läbi aastate, kuidas Brexit oli üks nendest sündmustest, mis viis peavoolumeedia ja lääne tervikuna sellisesse suurde küsimisse. Ja seejärel või tegelikult enne seda ka Trumpi valimine USA presidendiks. Et kui üritada analüüsida natukene neid küsimusi laiemalt, siis mulle tundub, et tegelikult mis meil siin viimaste aastate jooksul on sündinud, on, kui me kasutame mingisuguseid mõisteid, siis teatava liberaalsuse ja konservatiivsuse vaheline ideoloogiline võitlustanner, aga päris liberaalsusega ei ole tegu ja ka päris konservatiivsusega ei ole tegu, kui me räägime Trumpist. Millega siis tegu on üldse? Mis maailmavaated meil teineteisele vastanduvad? Mis süsteemid teineteisele tõesti siis nii-öelda vastu räägivad? Selle üle üritame täna arutada. Kui ma su käest nüüd küsiksin, Jaanus, et sa oled USA uudiseid objektiivi vahendanud siin juba pikalt ja oled uurinud neid küsimusi ka, et kuidas sina seda nii-öelda ideoloogilist vastuolu defineeriksid, kelle vahel üldse selline võitlus või ühiskondlik debatt käib?
No siin on jah, täpselt neid telgi on nagu hästi mitmeid, mida saab nagu välja tuua. Et ma ise olen kunagi kirjutanud kusjuures sirpi mingisuguse loo sellel teemal, et kus ma argumenteerisin, et on nagu selline tsentraliseerituse ja detsentraliseerituse küsimus ka, et on nagu mingi globalistlik selline paradigma, kes tahab nagu võimalikult suuri üle riigilisi üksusi teha ja siis on need, kes tahavad need väiksemad üksusi teha. Et võtta siis enamasti selleks üksuseks nagu riigitasande. Et mitte minnes kuskile päris küla kogukonda võibolla tagasi. Et kindlasti see on nagu ka üks kandav telg, et ja siin on nagu tihti sellised veidraid kooslusi, et kui ma seal sirbis kirjutasin ka, et näiteks Eestis on ütleme padu rohelised, kes on täiesti vasakpoolsed ja siis on mingisugused sellised ütleme võibolla mingid Mihkel Kunnused laadsed inimesed, kes on parempoolsed, aga on ka looduskaitsed. Ja lõpuks see hästi kirju koalitsioon, et mitte öelda värviline, kes siis vastandub Euroopa Liidule põhimõtteliselt. Et täiesti sellikene, ja siis üritasin ka selgitada, et inimesed võibolla olid segadus, et miks rohelised teevad koostööd seal, ma ei tea, mingite hoopis teiste jõududega. Et see ongi nüüd lihtsalt hästi kirju koalitsioon. Erinevaid. Ja nagu samamoodi on ka Trumpi puhul, et aga Trumpi toetajate hulgas on seal evangeelseid kristlasi, on seal lihtsalt tavalisi rednecke ja on ka näiteks endisi Bernie Sandersi fänne ja Occupy Wall Street inimesi ja nagu väga erinevaid inimesi. Et põhimõtteliselt kõik dissidentid kogunevad nagu ühte punti suuresti ja selle vastu on siis keskvõim.
Ja see on kindlasti üks oluline telg tõepoolest, et me näeme teatavat üleriigiliste struktuuride rajamise kihku nii Euroopa Liidus kui Ameerikas ka. Seda on üldistavalt nimetatud globalismiks ja seda on loomulikult raske defineerida, et mis asi see globalism kui selline siis on. Tavaliselt räägitakse sellest, kuidas globalistliku süsteemi kuuluvad mingisugused mitte valitud struktuurid nagu näiteks ma ei tea, ÜRO mingisugused agentuurid nagu WHO, maailma terviseorganisatsioon, näiteks mingisugused tööstusliku kompleksi rahandusliku kompleksi mängurid ja sõjanduskompleksi mängurid, et me näeme seda, et terve rida nii öelda inimeste peade ja isegi ka väike riikide intentsioonide ja tahete üleseid aktiivsusi kuidagi manifesteerib ennast siin nii Euroopa Liidus kui kõigal pool mujal ja raske on öelda, et vähemalt väga paljudel on raske defineerida ja panna näppu peale, et mida siis sellega soovitakse teha. Ja loomulikult see, ma arvan, ka toob esile selle, et see teisitimõtlejate seltskond samamoodi lähtub väga erinevatest nii-öelda platformidelt ja väga erinevatest maailmavaatelistest alustest, kellele siis selline tsentraliseerimine ükskõik, kelle poolt see nüüd on siis ka läbi viidud või intentsionaalselt siia meie ette paisatud, ei meeldi. Ja on ju ka Eestis viimastel aegadel räägitud sellest, kuidas selline klassikaline, kuidas siis öelda nii-öelda riikluse põhimõte, eks ju, et meil on üleüldse riik, kus on piirid kinni, mis nii-öelda on mõeldud ühe etnose, domineeriva etnose, domineeriva rahva heaoluks, eks ju, no, mingisugune rahvusriik, et see on peaaegu nende progressiivsete ja globalistlike jõudude poolt põhimõtteliselt kuulutatud selliseks vananenud, iganenud ajalooliseks nähtuseks, mis tulebki visata ajaloo prügikasti. Ja noh, kui me võrdleme nüüd seda, et millisena Eesti taas rajati 90. algusel, siis just hiljuti nüüd lugesin, kas oli see Ivan Makarovi sulest selline, kuidas siis öelda selline aforism või anekdoot ingliskeelses tähenduses pigem, et EKRE kui selline on ei midagi muud kui selline klassikaline 90. Alguse Eesti isamaalisus. Ei midagi muud ega rohkemat, vaid lihtsalt kõik klassikalisem selline nii-öelda no, Eesti riik tagasi eestlastele Nõukogude Liidust minema, meie enda õigus siin asju otsustada, seda laadi nii-öelda eestus. Aga äkitselt nüüd 20-30 aastat peale seda muutub selline nii-öelda suletud või kuidas siis öelda, no, siis rahvusriigi printsiip kuidagi vastuvõetamatuks ja söödamatuks ja vaata, et peaaegu demoniseeritud selliseks suuruseks, eks ju, globalistlike mängurite silmis ja tegelikult ka meie enda riigi siis mingisugused ideoloogid on tervet instituutide ja ka erakondade tasandil seda sama käsitlus sellist klassikalist nii-öelda riigikeskset või rahvusriigikeskset käsitlust asunud murendama, eks ju. Nii et see telg on kindlasti väga oluline.
Ja ma lugesin ka just seda sama aforismi, millele sa viitasid ja mind kuidagi ka nagu teetse jahmatas see, et see on nagu nii lihtsalt ära öeldud asi, et tegelikult siin ei ole nagu midagi muud vaja eriti öelda. Aga no, eks ta ole, et kõik need nõukogudaegsed Eesti dissidendid ju hiljem kuulutati ka hullukesteks enam vähem, et Tiit Madisson pidi sinna Hispaaniasse ära põgenema, et Ja võibolla, mis on huvitav, on näiteks see, et väga paljud sellised tegelased, nagu see Toomas Hendrik Ilves näiteks, armastavad rääkida, kogu aeg viidata mingitele 1989. aasta sündmustele, et oi, et siis oli tohutu vabanemine ja et siteerivad seda Vaclav Havelit ja Václav Havel. ja tegelikult ise nad on põhimõtteliselt täpselt see režiim, mille vastu nagu toone võideldi. Üsna eristamatu. Et võtted on suht samad ja noh, et katla kütjaks siin nagu ei saadeta veel, aga küllap jõuab ka selleni, eks see siia. Ja isegi mingis mõttes on argumenteeritud väga huvitavalt, et võibolla isegi nõukogude ajal oli nagu lihtsam dissident olla. Et noh, et kuidagi seal lõpu otsas oli asi nagu maha rahunenud ja siis nagu võisid nagu isegi panna need nõukogude vastased anekdoote rääkida. Aga meil on asi nagu alles nagu see viha nagu peale tulemas alles, noh, et nagu mingi 30. Venema või mingi sõike värk, et või 20. Venema.
Ja. Just. Aga kui sa üritaksid defineerida kogu seda Trumpi fenomeni, siis mida Trump sinu jaoks niimoodi definitsiooni korras esindab või mida ta sellele 74 miljonile inimesele, kes teda USA's tagasi tahtis valida ja valiski, et mida ta neile esindab, mis kujud on?
Ma arvan, et mingis mõttes on see hästi palju seda, et lihtsalt inimene, kes nagu saadab pikalt selle establishmenti ja ütleb, et kogu see establishmenti sõike üle paisutatud, sõike paatuslik jutt on siis täielik jama. Et on võrreldud Trumpi ka, näiteks see on väga huvitav, et võrreldud teda juudi koomikutega, kes USA's tegutsevad. Et Trumpil on hästi palju juutides sõpru ja on selles seltskonnas lävinud terve elu, eks ja et need maneerid on nagu natukene sarnased, et sellikene nagu täiesti huvitav paralleel, et nimetatakse seda natsiks, aga tegelikult asi on sellest kaugel, noh, et ja lihtsalt pilab nagu neid sellised asja, mida jube tõsiselt võetakse ja naljakas on see, et kõik need tänapäeva liberaalid kõjutavad ise endale ette, et nad on tohutud mässajad, et nad on üksed, kes saadavad establishmenti sinna kohta, eks ju, ja miski ei ole püha ja niimoodi. Aga siis millegi pärast, kui Trump teeb sama asja nende suhtes, siis on nagu, siis tuleb selline hüsteeriline paatuslik jutt, et meil on siin mingid väärtused ja meil on siin mingisugune decency ja noh, nagu nad ütlevad, eks ju. Et kuidagi, noh, Ja ühesõnaga, see Trumpi valijaskond põhimõtteliselt leiab, et on viimane aeg nagu pikalt saata see seltskond ja võibolla isegi see on olulisem kui isegi mingid majanduslikud küsimused. Et lihtsalt see, et on kõrini sellest, et neid kuidagi niimoodi ülevalt noomitakse.
Ja muuses, see on väga huvitav, et ma tean, et sina oled omal ajal Nietzschet kõvasti lugenud ja ma olen mõelnud seoses tänapäeva progressiividega ja libaliberaalidega, et teatavas mõttes on see selline kristliku moraal õpetuse tagasi tulek hoopis teises kuues. Seda puhku nii-öelda sellises post-nietzscheanlikus kuues Jumal on surnud, väärtusi tegelikult enam ei ole, aga tehakse veel viimast korda nägu, nii nagu Nietzsche ütleb, viimaste inimestena sellisel viisil nagu need väärtused oleksid olemas siis, kui nad on minule kasulikud ja siis, kui ma nende Ja siis minu poolt defineeritud mingisuguste väärtustega võin hakata põhimõtteliselt oma nii-öelda ühiskonna kaaslasi kuidagi alla suruma või me neid minu poolt määratletud vormi paigutama.
Ja selles mõttes, kui näiteks Nietzsche ärkaks praegu ellu ja näeks mingisugust Jevgeni Ossinovskit, kes väidab, et on suur Nietzsche jünger, siis ma arvan, et vana vunts nagu kirjutaks üks eriti põlastava tiraadi selle pihta, et milline õud on perversus, kuidas minu mõtteid on siin moonutatud, eks ja et oli ja Nietzsche, mis ta oli, aga selles mõttes ta oli nagu intelligentne inimene ja väga hea diagnoosis väga täpselt ära mingid asja. Ja täpselt on öeldud ka seda, et kui tahta nagu praegust ühiskonda mõista, siis tuleb lihtsalt see Nietzsche selle viimase inimese see peatükk ette võtta. Et kõik muu on nagu öeldakse, et kõik muu on, kõik filosoofi on Platonile need footnoteid või need joonalused märkused. Et samamoodi, et ei ole vaja nagu väga palju ise mõelda, et Nietzsche pani juba 1880 kõik kirja ilusest, et Aga jah, et täpselt, et on see religioossuse kest, aga ilma nagu selle sisuta ja ilma nagu nende nii-öelda leevendavate asjaolud, et näiteks saad patte andeks või midagi siukest, et siuke verejanuline, siukene mingisugune pseudokristlus. Ja ma ütleks siis, et siia veel ühe asja otsa, et minu hea lemmikautor Michael Mallison, tema on defineerinudki sellise mõiste nagu evangeelne vasakpoolsus. Et ja siis ta defineeribki seda sellise totalitaristlik, see on otses mõttes totalitaristlik nagu maailma hegemoonia ambitsioonidega ideoloogiana ja siis ongi, et kõik see uus parempoolsus tema silmis, need nii-öelda uued parempoolsed liikumised, neid ühendabki põhimõtteliselt see, et nad saavad kõik aru, et see on totalitarism ja et lihtne inimene sest aru ei saa. Aga kellel natuke nagu läbinägelikust on, see näeb, et see asi läheb nagu väga, väga kiiresti. Nagu seal ei ole mingit pidureid, see läheb lõpuni välja.
Jaa, mul muuses just seda olukorda lahti mõtestamisel tekis selline idee, et ma olen mitu korda vaadates nüüd neid reaktsioone, mis Ameerika võimuvahetusele järgnesid ja eelnesid nii USA meedias kui ka Eesti kohalike liberaalide juures. Tulnud või avastanud end mõttelt, et huvitav on see, et need liberaalsed või libaliberaalsed jõud teevad ja käsitlevad maailma sellisel viisil, nagu seda näiteks mina kristlasena mitte kunagi ei tee. Sellepärast, et ma ei näe maailma sellise ultimatiivse mängumaana enda mõtete teostamisel. Et kui need siin nüüd ei teostu, siis need mitte kuskil mujal ei teostugi. Et mina arvan ja usun, et minu teostus on alles ees. Minu teostus on ees igaveses igavikus tähendab. Aga huvitav on vaadata seda ja analüüsida, et selline liberaalne nägemus pigem klammerdub sellise siinpoolsuse külge ja kui selles siinpoolsuses on mingisuguseid elemente, mida tema enda siis selline uskumuste pagas ei toeta või mis käivad talle vastu, siis need tuleb põhimõtteliselt kohe sellise sama, nagu sa siin mainisid, totalitaarsusega eemaldada sellepärast, et see maailm ei vasta tema enda mängumaa ettekujutustele. Tähendab, maailm peab olema vormitud selliseks, nagu minu enda dogmaatilised ettekujutused on. Mingit muud väljapääsu, mingit transcendentsust, mingisugust muud tasandit, kuhu ma võiksin püüelda, ju tegelikult ei ole. Ja ma arvan, et see on üks seletus sellele, mis meil praegu ka siin toimub. See on selline nii-öelda immanentsuse all kokku kukkunud maailma nägemus sellest, et kui nüüd praegu kohe ei saa, kui nüüd praegu kohe ei ole seda nii-öelda maailma sellisena loodud, nagu mina tahan, siis, no siis seda ei saagi olema mitte kunagi. Ja siin nüüd väljendub mis? Siin väljendub just nimelt, nagu sa siin mainisid, teatav religioosne fundamentalism. Sest religioosne fundamentalismi üheks aspektiks, noh, me ei jõua sellest lõpuni siin rääkida, aga vähemalt mainimise korras võib öelda, et üheks aspektiks on just nimelt see, et minu mingisugune religioosne printsiip peab olema põhimõtteliselt üks-üheselt ehitatud üles ühiskonnas üks-üheselt. Mingisugust diskussiooniruumi siin ei ole. Islam näiteks on kõige klassikalisem näide sellisest, või vähemalt osad islami liinid on sellisest religioossest fundamentalismist. Mul on mingisugune põhimõtteliselt nagu üleloomulik printsiip, mille ma pean kopeerima siia, eks ju. Kristlus, katoliiklus näiteks sellist asja ei näe, sellepärast, et kristlik ühiskond võib olla väga erineval moel üles ehitatud erinevates riikides, võib olla demokraatlik, võib olla aristokraatlik, võib olla monarhia, võib olla vabariik, võib olla kuningriik. See ei ole nagu niimoodi mingisuguse sellise valimismudelina ette antud, eks ju. Aga fundamentalism just nimelt seda teeb. Ja ma väidan, et siin see libaliberaalne positsioon on väga-väga lähedale sellisele religioossele fundamentalismile just nimelt selles perspektiivis. Ja siis on ka muidugi aru saadav, et millist tohutut leina ja vaimu sellist valu kutsub esile see, kui selles reaalsuses tekivad tõrked, nii nagu näiteks 4 aastat tagasi Donald Trump või näiteks Brexit. Või Ungari või Poola või mingisugused muud olukorrad nagu näiteks Eesti Vabariigi valitsusse 2 aastat tagasi saanud EKRE. Et neid ei saa tolereerida, sest minul on olemas käsikiri, minul on olemas skript, mille järgi maailm peab käima ja kui ta ei käi, siis põhimõtteliselt mingeid muid lahendusi mul enam ei olegi, kui need häired sealt maailmas kõrvaldada ja teha ta täpselt selliseks, nagu ma ise tahan.
Jaa, noh, ma kuulesin ja mul läks see võrdlusmoment peas, et ütleme, see on nagu mingisugune ema, kellel on näiteks mingi poeg ja õpib koolis hästi, saab 5 ja kõik läheb nagu aina paremuse poole ja siis mingi hetk tuleb puberteet ja siis poiss hakkab nagu jõhkralt jooma ja ma ei tea, narkootikume tegema ja mängib kõik oma šansid maha, eks ja et see on see, kuidas nagu siukene inimene näeb maailmas praegu toimumat et on ikka täiesti no, siuke 100%-line tunnetus, mis on hea ja siis sa näed, kuidas see kõik variseb kokku sinu silmes, eks, ja siis see tekitabki see nagu täiesti psühhootilise seisundi inimeses, et nagu, et olgem ausad, et tegemist ju on massi psühhoosiga, et inimesed on täiesti nagu segi läinud väga paljud, täiesti adekvaatse ja mingisuguse enese väljenduse ära kaotanud, aga nende jaoks ongi see täpselt, et maailmas on avanud mingi kuristik niimoodi ja siis kõik langeb sinna sisse, eks, ja. Või nagu see dramaturg, mis ta nimi nüüd on, noh, on üks, kes pidevalt on hästi ultraliberaalsete seisukohtadel.
Eero Epner.
Eero Epner just nimelt, et tema on ka umbes mingit sellisest nagu metafüüsilisest kurjusest rääkinud, et maailmas on kistud mingi aukust, läbi voogab seda tumedust sisse, eks ju. Ja noh, ongi täpselt. Ja ega näiteks vasakpoolsed ei, absoluutselt ei saa ka aru, et kuidas see üks parempoolne inimene mõtleb. Nüüd puudub see, nagu öeldakse inglise keeles, theory of mind või see vaimuteooria, et näha nagu selle sinna sisse. Et see on lihtsalt see must kurjus vaatab seda vastu, nad ei saa aru, mis toimub. Kuidas iganes selle läheneda, on see päris hull nagu perspektiiv. Et...
Aga sinu puhul on ju selles mõttes huvitav kaasus meil, mul siin kohe mikrofoni juures, et sina olid enne ju liberaal ja olid täitsa selliste liberaalsetel positsioonidel ja ma mäletan veel, kui me siin kooseluseaduse vastast kampaaniat tegime, siis sa nagu postitasid mingisuguseid sellised suhteliselt mürgiseid remarke näiteks SAPTK kohta ja
no, ise ei mäleta õnneks.
Just, no mina midagi mäletan, et aga noh, et see on selline, noh, see oli nagu üdini sellisel noh, progressiivsel lainel ise, eks ju. Ja ometi sa oled kuidagi oma mingid vaateid revideerinud, et oskad sa nagu seletada või ilmselt paljud on küsinud ka, et kuidas see toimus ja millistel ajenditel see toimus või mis sus sees juhtus, et sa seda tegid?
Mitte ainult, ma olen pidanud seletama ma pidevalt inimest seda fenomeni, vaid ka siis, kui ma kunagi läksin nii-öelda vasakpoolseks ära, pidime seletama inimestel pidevalt, miks ma seda tegin. Sest toona oli kogu ülenud ühiskond nagu teisel positsioonil, et ma olen alati teisel positsioonil kogu ühiskonnaga, see on minu nagu saatus ilmselt. Aga ma ütleks niimoodi, et mul on teatud kalduvus ka sellisele nagu fanatismile selles mõttes, et kui ma mingit asja nagu hakkan uskuma, vaatan, et argumentid nagu pädevad. Ja siis ma lähen täiesti niimoodi nagu otse ees silmaklappidega, et ma olen üritanud ka nagu järjest rohkem kontrollida seda aspekti endas, et ei ole vaja hakata inimestele, ma ei tea, kuskil peol pidama loenguid sellest, et mis mu viimane avastus on. Et noh, et iga nii-öelda missioni tööd tegema. Aga mis puudutab jah, et ma olen üritanud tuvastada enda peas neid faktoreid, mis selle muutuse kaasa tõid. Ja ma arvan, et seal oli oma osa kindlasti sellistel asjadel, et võibolla hakkasin, ma ei tea, rohkem jõusaalis käima ja see mõjub alati väga hästi, kui noor mees kannatab vasakpoolses all, et kang kätte ja siis nagu hakkab asi nagu paremaks minema kohe. Testosterooni voogab verre üle pikka aja esimest korda, eks ja keha ei saa üldse aru, mis toimub. Aga ka see, et kuna ma võtsin seda asja nagu tõsiselt, nagu ma ikka asju võtan, siis ma olin ju selle ühe feministliku gruppi moderaator, ja meil käisid pidevalt arutelud ja lõpuks need arutelud hakkasid järjest rohkem nagu korduma küsimuse ümber, et mida me nüüd selle inimesega ette võtame. Et see tuleks nüüd kas A grupist välja visata või siis B, et kui ta ei ole grupis, et siis tuleks ta nagu kuidagi ette võtta. Et noh, et kas me, et see, vaata, töötab seal, et kas me saaksime kirjutada nendele tööandjatele ja siis ma mingi, et hakkasin nagu kuidagi tajuma, et see asi on kuidagi nagu üle võlli või et kogu aeg on jälle mingi uus ohver ja siis me jälle võtame selle ette niimoodi ja no see on üks asi, mis mul hakkas tekitama nagu võõristust ja üks väga oluline fenomen on ka see, et hakkasin kuulama isand Trumpi neid kampaania kõnesid. Et alguses noh, muidugi täiesti sellises iroonia võtmes. Ja siis, kuna ta pidas neid pidevalt, siis noh, päevas kuulasin ühe umbes niimoodi keskmiselt, noh, ta kogu aeg pidas neid. Ja hakkad, mis ide sa vaatama, et nagu ei olegi nagu nii loll jut ja et, nagu isegi mingi point on äkki sees siin niimoodi. Ja siis see tegitas mingi, et minust täielikku õudust, sest ma hakkasin nagu tunnetama, et ma olen libisemas nagu kuidagi... Ja ma olen nagu libisemas mingisse väga halba kohta niimoodi vaikselt.
Ja, see on samas kuristikku. Mida Eero Epner räägib, millest Eero Epner räägib.
Ja just ja siis minu toonane tüdruksõber oli ka muidugi nagu mina väga vasakpoolne. Ja siis ta oli ka nagu sügavalt häiritud sellest, mis toimub. Ja no, ma mäletan, et alguses ma nagu mõtlesin niimoodi, et noh, et oh, mis see Trump nende õiguste kohta räägib, et noh, see on muidugi väga halb, aga vaat majanduse vallas tal on täitsa nagu okeid mõtted. Ja siis pikka praksin mõtlema, et no, muidugi ega nagu Trump eriti nagu näiteks seda nii-öelda homo teemat pole kunagi eriti käsitlenud, aga lihtsalt sellised nagu ütleme immigratsiooni küsimused, et siis pikka peal hakkad nagu mõtlema, et ja tegelikult ju on loogiline. Aga ühesõnaga resümeerides, et kogu see protsess võttis ikka kõvasti aega, see võttis ikka nagu aastaid aega. Et see päris niimoodi üle öösa nagu ei pööra ennast ära sellest vasakpoolsusest. Aga ma arvan, et inimesed, kes ei ole, ühesõnaga ma arvan, et enamiku jaoks on see ikka suhteliselt võimatu protsess. Et kui sa juba korralad ikka selle mõne täiega sees, siis sa jääd sinna ka elu lõpuni.
Ilmselt sa jah, kirjeldad ju praegu tegelikult teatavaid selliseid, jällegi me oleme vaatud peagu pseudo-religioossetes kategooriates, eks ju, me räägime mingist pöördumisest, me räägime arusaamisest, me räägime isiklikust veendumusest, me räägime oma enda maailma pildi muutmisest, me räägime metanoiast, mis kreeka keeles tähendab just nimelt meele muutust, metanoia eesti keeles kristlikus sõnavaras on pöördumine, just nimelt, aga siin me räägime pidevalt jällegi nii-öelda sellest vaatad pegu religioossest aspektist ja millegi pärast mulle tundub ikkagi, et seda tasub jällegi rõhutada siin saates jällegi, et see need, kui me alustasime oma kõnelust sellest, et millised vastuolud siin on, siis mulle tundub, et üheks aspektiks ikkagi on jällegi see, et meil on tegu millegi muuga kui põhimõtteliselt selliste pseudo-religioossete vastuoludega. Ja kui ma seda ütlen, siis ma ütlen seda täiesti teadlikult ka sellel tasandil, et osaliselt näiteks Trumpi pooldajate seas on levinud sarnased sellised messianistlikud pseudo-religioossed mõtted, mis on väga kahjulikud tegelikult nagu kogu liikumisele või ka konservatiivsele liikumisele tervikuna, et seal peab säilitama teatava distantsi ja selline liidri kult on tegelikult konservatiivsele, autentsele konservatiivsele liikumisele suhteliselt võõras nähtus. Seda on kajastanud ja kehastanud erinevatel aegadel tavaliselt erinevad sellised revolutsioonilised liikumised, nimetame loomulikult kõige klassikalisemad eelmisest sajandist kommunism ja natsism, kus mõlemas nii-öelda liidri ja füüreri esimehe kultus oli nagu selliseks konstitutsiooniliseks osaks, eks ju seda liikumist. Ja siin võib ilmselt selle pseudoreligioossusesse uppumise etteheite teha nii vasakule kui ka paremale.
Jaa, ma kuulesin ühte podcasti, kus väga huvitavalt rääkis inimene, ta eristas omavahel nagu traditsionaalset parempoolsust ja ta nimetas teist nimetas futuristlikuks parempoolsuseks. See on päris huvitav, et ta üritas nagu jõuda arusaamisele, et kas seal on võimalik leida mingit lepitust. Et või nagu mingit, et ühesõnaga, et praegu me näeme juba, et tegelikult väga paljud need grupid teevad koostööd. Et võtame näiteks, ma arvan, et kas või keskmine Nietzsche, ütleme Nietzschean, kes on tõsi usklik Nietzschean, on selgelt praegu selle olukorra vastu, traditsionaalsed kristlased on selle vastu, aga nemad nagu oma vahel, kui võrd seal, noh, ütleme puutumust on, eks, et väga palju vist ilmselt ei ole, eks, aga...
Nietzsche ütles, et tõeliste kristlaste suhtes on tal alati suur austus.
Tema arust vist üks oligi enam vähem.
Just.
Ja, täpselt. Et jah, see on väga huvitav, et paradoksaalsed liidud tekivad sellistes olukordades.
Ja see on tõsi, aga kui me tuleme just nimelt selle pseudo-religioossuse juurde, siis kuidas sa seda kommenteeriksid? Kui suureks ohuks sa seda nii-öelda parempool selle liikumisele näed?
Jaa, kahtlemata see impuls nagu eksisteerib, et näiteks Trumpist hakkati ka mingi tegema selliseid meeme, kus ta oli nagu mingis sellises nagu see aupaistu ümber pea umbes ja mingisugune tohutud mingid kuldsed turvis, et see on meie kuningas jumal nii-öelda ja nagu mingid sellised.
Seda oli tehtud ilmselt ka natukene irooniliselt, eks ju, mitte ainult natuke, vaid pärast palju, aga see on tõsi, et seda nagu elementi seal on.
Ja aga sellega on selline asi, et alguses on irooniline aga siis mingi, et see hakkab sulle mõjuma sellisel alateadlikul tasemel. Et noh, kahtlemata on ju ka olnud noh, jah, täpselt sellised mehed nagu Mussolini ja nii, kelle kõigil oli sellise metsik isiklik karisma. Aga võibolla üks asi, mis Trumpi eristab ja mis võibolla seda isikukultust, mis ka praegu juba tundub olevat tegelikult taandumas, natukene vähendab on see, et ta ei ole juhuslikult kindral. Et väga paljud ju sellised liidrid on alati olnud nagu sõjaväelised juhid ja siis, mis annab sellise mingi erilise lisa impulsi kuidagi asjale juurde. Et muidugi ma ei taha nüüd öelda, et ma ei taha minna seda kerget teed, et ma mõistan 100%-liselt hukka kõik sellised, no ütleme võib-olla Mussolini, et on välja, aga näiteks võtame Francisco Franco, eks ju?
Ja Francisco Franco on olnud väga mõistlik mees tegelikult, ma kirjutan täitsa alla sellele, et ja, see, mis tegelikult ikkagi Hispaania sisesõjas toimus, see oli noh, täielik põhimõtteliselt kommunistide pealetung sellisel viisil, et Hispaaniat ei oleks jäänud nagu kivi peale, kui nemad oleks selle sõja tõesti võitnud, et...
Ja no mis seal tehti kirikutega, mis seal tehti, kuidas kaevati üles, ma ei tea, seal nunnasid maast enam vähem, et täielikult loomastunud, et selles mõttes Franco oli nagu osaliselt vägagi nagu hea mees, või näiteks võtame Alfredo Strössneri, kes oli kuskil, kas ta oli Paraguayis või kuskil, mitukümend aastat seal, et hoidis kommuniste nagu niimoodi vaus, ütleme, et tihti ju tuuakse näiteks, et võtna näiteks Pinochet seal, et see oli ka tohutu elajas, et tappis seal, ma ei tea, 10,000 inimest ära, nii, siis vaatad konteksti, kommunistlik režiim samas piirkonnas samal ajal tappis miljon inimest ära, eks, et see on alati see, et see konteksti toju. Aga jah, ma ühesõnaga arvan, et kindlasti see selline religioosne impuls, ütleme, olemas ka siis sellel parem tiival, see käib pseudoreligioosne, aga ma arvan, et näiteks just praegu Trumpi puhul on näha, et inimesed on nagu niimoodi leplikud, et noh, jah, et eks ta andis endast parima ja, aga noh, et täna on väga ja kõike head, et me saame nüüd ise juba edasi hakkama ka vajadusel, eks ja. Et sellist fanaatilist juhikultust tõepoolest ei ole, mis on jällegi kommunismi puhul väga naljakas, sest see ju noh, dogmaatiliselt peaks olema selle juhikultuse vastu, aga praktikas ta on kõige fanaatilisem juhikultus, mis üldse olla saab.
Jah. Tuleme üldiselt üksikule ja räägime konkreetsetest sündmustest ka. USA võimuvahetus ja sellele eelnenud Trumpi suur selline üritus väidetavat valimispettust esile tuua. No ma olen kuskilt sotsiaalmeediast lugenud Sydney Poweli ja teiste kohta, et kui ühed katoliiklikud autorid kirjutasid, et kui see on kraaken, mida Sydney Powell siis lubas, ehk siis sellist suurt valimispettuse paljastust koos tõenditega, siis see on kõige viletsam kraaken, mida eales nähtud on ja tuleb nõustuda. Et nii Sydney Powell kui ka siis Rudy Giuliani, kes lubasid Trumpi leerist ulatuslikke paljastusi seoses valimispettustega, lubasid kohtuvõite, ütlesid, et neil on kõik tõendid olemas, kukkus see kaasus väga kiiresti kokku. Kuidas sa kommenteerid kogu seda nii-öelda valimistele järgnenud kahte kuud, et mis toimus ja kui tõenäoliseks sa ise pead seda, et toimusid valimispettused?
Ma pean seda endiselt ääretult tõenäoliseks, et siin on küsimus selles, et see Sydney Powell ja kogu see seltskond, misega üritasin kuidagi 10-palli skaal kategoriseerida, et kui üks on Sydney Powell, kes saab täieliku jura, et kes siis oleks 10, kes saab kõige mõistlikumat juttu, et see oli selline väga kahetsusväärne operatsioon. Ja ma arvan, et seal taga oli Trumpi meeskonna ja tema toetajate loogika, et tuleb inimestes tekitada samasugune fanatism, nagu tekitati massimeedia poolt Trumpi vastastes, et luua selline nagu vastu vandenõuteooria. Ja see kulmineerus sellega, et kui oli Russiagate'is, oli Venema see, kes neid asju mõjutas, et siis Powelli versioonis oli see, ma ei tea, Venezuela selleks ju. Et see taktika minu meelest oli rumal, sellepärast, et sellist taktikat saab rakendada see, kes on tõelisel võimupositsioonil, ehk siis nagu demokraadid, kes on siis juuriselt nagu ainu partei de facto USA's. Et kui sa kontrollid kogu massi meediat ja kõiki institutsioone, siis saad endale lubada sellist täielikku faabulat. Aga kui seda teeb see nii-öelda prolede ja alamklass, et siis kuulutatakse lihtsalt hullumeelsuseks. Kuigi ma ei või kunagi öelda, tõsi kindlalt äkki tõesti olid Venezuela valimismasinad seal, kui noh, jumal teab, eks? Aga teine äärmus on see, et jällegi lugesin ühe ettevõtja, IT-ettevõtja, kes vabatahtlikult tegeles nende valimispettust uurimisega, tema on nüüdest artiklit, kui see ütles ikka jällegi, noh, tõi välja ka nagu konkreetsed asju seal, et muidugi neid nagu hakata kõiki nagu välja tooma, see on nagu see loend on nagu metsikult pikk ja suhteliselt sisutühi, aga noh, ütleme siis võibolla Eesti lugejale isegi, aga ta tõi välja, et noh, jällegi, et ülimalt selged anomaaliad, siin mingisugused naeruväärselt kõrged protsendid mingites asjades, ja see ütles, et kohtud saatsid nad lihtsalt pikalt. Et lihtsalt ei võetud mitte midagi menetlusse. Et ütles, et see oli ainuke asja, mis teda šokeeris. Et teda ei šokeeri on see, et need valimispettused leidis, sest noh, sellest on juba aastakümneid räägitud, et need toimuvad USA sellise kolmanda maailma tasemel valimissüsteemiga. Aga see, et see kohtud niimoodi käitus, et see, temas, see nagu tekitas mingi täieliku kriisi. Ja kuidas see võimalik on? Aga noh, on. Muidugi on võimalik. Et mingid asjad on lihtsalt tabu teemad ja neid tabusid ei puuduta.
Ja ma pean ise ka väga tõenäoliseks seda, et väga tõsiseid valimispettusi toimus ja kui vaadata seda, kuidas ka Joe Biden oma kampaaniat tegi või kuidas ta pigem seda ei teinud enne valimisi, siis see äratas ikkagi väga tõsiseid küsimusi, et kui Trump käis suurtel rahvakogunemistel, kus oli kümneid tuhandeid inimesi suurtel staadionitel, kes kõik olid valmis Trumpi tagasi valima ja toetasid tema poliitikat, siis Joe Bideni kokkusaamised nägid välja kuskil maja taga oleval muruplatsil eraldatud toolidega mõni kümmend inimest. Noh, kui tuua selline karikatuurne võrdlus siia. Ja kui vaadata ka Joe Bideni enda isiku omadusi, siis on raske aru saada, et miks tema poolt pidi hääletama või miks oli vaja teha temast selline progressiivide ikoon. Aga Trumpi juurde tulles on jah väga ikkagi tähelepanuväärne see. Ja ma arvan, et kui me vaatame nagu tagasi sellele Trumpi ajale, siis ilmselt sellist meedia kajastust või rünnakut ei ole talunud mitte ükski president enne teda. Et kui siin, ma ei tea, võibolla Nixoni Watergate panna sinna sellesse valemisse hetkeks sisse, siis võibolla seal tippaegadel võiks midagi sellist võibolla näha, aga Trump pidi taluma põhimõtteliselt Nixoni Watergate'i kajastust kuubis või veel rohkemas korrutuses, et ja seda pidevalt 4 aasta vältel, et see on ikkagi midagi täiesti märkimisväärset ja meedia käitumine sellise ühe propagandistliku sambana ühiskonnas, mille eesmärgiks on põhimõtteliselt istuvad presidendi kõikidel võimalikel viisidel nii-öelda kas valega või mingite muude variantidega siis ametis olemiselt kas ära tõugata või tema võimuteostamist ahendada ja pidurdada, see on ikkagi täielik pretsedent. Ma arvan, et me võime vaadata sellele 4 aastale nüüd tagasi sellise meediamanipulatsioonide pretsedendina.
Ja ma arvan, et mitte ainult, et ükski president pole sellist asja kogenud, et ma arvan, et mitte ükski inimene üldse maailma ajaloos ei ole sellist asja kogenud, kaasa arvatud Adolf Hitler ja Josef Stalin.
Just.
et ma ei tea, kuidas suurepärane väga usaldusväärne leht New York Times kajastas Hitlerit, aga ma olen lugenud üsna palju selle kohta, kuidas leht omal ajal kajastas Stalinit. Et onu Joe on ikka suhteliselt normaalne mõnus tüüp ja et ei ole siin hullu midagi. Et jällegi eksivad need, kes arvavad, et massimeed on alla käinud viimastel aastatel, et on alla käinud algusest peale. Ja ta on alati olnud alla käinud. Et see ongi see kõik kõige suurem, nii et see red pill, nagu Matrix filmis öeldakse, või see punane see, et
tablett.
Punane tablett, mis su silmad lahti teeb, et lugeda, kuidas kajastas New York Times Holodomori Ukrainas näiteks, siis on kohe aru saada, et ega midagi muutunud ei ole. Et enam vähem täpselt sama asi käib. Aga jah, kahtlemata Trump ja Trumpi puhul ikkagi jääb ikka inspireerivaks see metsik stressitaluvus. Täiesti üleloomulik stressitaluvus, et meest mitte miski ei kõiguta. Ütle, noh, täpselt, et mõni oleks nagu kokku varisenud psüühiliselt, noh, mina oleksin, ma ei tea, esimese 2 päevaga kokku varisenud psüühiliselt, kui ma olen sükse rünnaku olla, aga temal on nagu täiesti kama kaks, noh. Et sellest on hästi palju õppida, ma arvan, võibolla üks esimene, millest on kõige rohkem õppida Trumpi puhul on see, kuidas ta käitub meediaga, kuidas ta alandab meediat, ja kuidas ta naeruvääristab meediat ja kuidas ta kunagi ei vabanda, mitte millegi eest, meedia ees. Et väga paljudel inimestel oleks sellest õppida, et meedial on sinu üle täpselt nii palju võimu, kui sa annad meediale. Et peavoolu meedia ajakirjanike lihtsalt kardetakse ja kui sa neid kardad, siis nad põlastavad sind. Seda ütles Taleb, kus juures Nassim Taleb. Aga et peavoolu meedia ajakirjanik, või noh, miks mitte ka igasugune ajakirjanik tegelikult, põlgab seda, kes teda kardab ja vihkab seda, kes teda ei karda. Ja see on kaks nagu emotsionaalset suhtumist põhimõtteliselt. Et kas sa oled mingisugune ussike tema jaoks või siis sa oled mingisugune selline õudne vaenlane. Aga noh, aga see psüühika umbes nii tihti palju käibki. Muidugi me tähelda, et kõik meedia ajakirjanikud igas olukorras on sellised inimesed, aga osad ajakirjanikud, näiteks poliitika ajakirjanikud on enam-vähem kogu aeg sellised. Ja siin ongi põhiline on lihtsalt pikalt saata. Ja see on võibolla tõesti Trumpi suurim saavutus, et ta näitas, et meedia ei ole võitmatu. Mida enne arvati, et meedia on võitmatu, sa ei saa hakata meediaga kaklema. Aga näed, saad küll. Väga hästi saad.
Jah. Üheks aspektiks nüüd peale Joe Bideni vannutamist ametisse on kindlasti sellise kultuurilise revolutsiooni kiire järelkäik. No juba on uudised sellest, et mitmed Joe Bideni taga olevad liikumised või vähemalt need, kes algselt toetasid teda, osaliselt isegi Antifa toetas vist Joe Bideni valimist kui Trumpi alternatiivi, on nüüd hakanud märatsema ja saab vana Joe ka tunda äärmus liberaalide ja progressiivide ja kõik võimalike seltskondade nii-öelda nui oma turjal ilmselt USA's. Aga mida nagu oodata Joe Bideni administratsioonilt? Siis ma arvan, et selle üks vist kokku võtta nagu kahe liiniga, et ühelt poolt selline hullumeelne kultuuriväärtuste lammutamine revolutsiooni kõik võimalike dogmade kaudu ja teiselt poolt selline, kuidas siis öelda, USA süvariigi militaarkompleksi huvide kaitsmine. Nii et tõenäoliselt me näeme sooneutraalseid tolette korda 10 ja siis teiselt poolt aborte ka loomulikult kõik võimalikes olukordades ja siis teiselt poolt näeme mingisugust uut rahvusvahelist konflikti maailma mastaabis või mis sa arvad?
Jah, ma mõtlengi, et kui me selle saatega ühele poole saame, siis me peaksin tegema ühe korraliku ülevaatliku uudise ilmselt sellest, et mida kõike on juba Biden nende executive orderite või presidendi käskudega juba esimestel päevadel osanud tegema. Mm. Et juba lubati seal transseksuaalid sõjaväkke, siis on Bidenil mingi transseksuaalne, mingi tervishoju minister enam vähem, mis näeb välja nagu mitte, ta on nii trans, kui ta on ka kohutavalt paks, sest ta on nagu groteskne, hirmuta lapsi sellisega. Et ühesega, jah, ühelt poolt on selline nagu düstoopiline, uskumatud arengud ja aga teiselt poolt jah, nagu sa ütlesid, et uued sõjad kindlasti leidub seal tema administratsioonis sellised reaalsusest irdunud inimesi, kes tahaks näiteks Venemaale kallale minna, et maksta Venemaale kätte sellest, et viimane Süürias tegi neile 1-0 või minna kallale, jumal teab kellele, Ungarile näiteks minna kallale droonida näiteks Orbanit või saata mingi Tomahawki raketid Poola peale, eks? Et see kõik on täiesti on the table, kõik all options are on the table. Et, aga üks väga huvitav küsimus on nüüd see, et mida nagu see USA sõjavägi nüüd tegema hakkab, sest USA sõjavä nagu see põhi mehitatus koosneb ikka sellistest lõunaosariikide poegadest nagu siia maani. Et eriks eri üksustes on kuskil vist 80% ja nendest kindlalt osariikidest, noh, Texasest ja näiteks niimoodi. Et ja alati on USA armee ikkagi promonud ennast sellise, et siin on nagu õige patriotism, tulge siia mehed, et see vinge nii. Aga kui sinu sõjaväe ametlikuks liiniks saab nagu trans rights, kui kõikides kampaani videotes on ainult väga nii-öelda mitmekülgsed inimesed nähtavaleks ju, et võibolla mõni võiks olla näiteks ühe jalaga või ratastoolis ka selleks. Et kuidas sa nagu värbad neid Trumpi toetajatest eri üksusnusi tööle? Vaat see on see huvitav küsimus. Et absoluutselt kõik eri üksused on padu parempoolsed. Kuidas nende silmad on ka avanenud. Et nad ei lähe enam nõus minema seal Raytheon Corporationi ja Coca-Cola nimel tapma ennast kuskil Afganistani selles sohu. Et ja kuna USA's on teatavasti vabatahtlik sõjavägi, siis võib arvata, et paljud need mehed hakkavad seda ära minema ja minema näiteks palgasõduriteks tööle. Väga täiesti olemasolev karjäärivõimalus, aga kui sa tead, et mis juhtuma hakkab, sa juba näed ette seda, et nüüd tuleb jälle minna tagasi Iraaki ja nüüd tuleb võibolla minna, ma ei tea, sinna Süüriasse, võibolla tuleb minna Moskvasse, eks ja et sa saadad pikalt selle sõjava. Et see, ma mitte ainult ei räägi hüpoteesidest, et ma olen ka kuulnud erinevatest interneti allikatest, et selline asi juba käib.
Jaa, ma vaatasin hiljuti just, see nüüd ei ole, see on selline, noh, otsene kogemus, eks ju. Üks Lyset Newsi ka hea sõber, keda ma tunnen tegelikult, Jim Hale käis vahetult enne Bideni ametisse vannutamist Washington DC peal ringi ja tegi ta seda oma iPhone'iga, et mitte kaameraga teha, sellepärast, et kogu Washington nägi välja põhimõtteliselt, nagu oleks võõr võimud sisse tulnud. Barjäärid igal pool, mingisugused checkpointid igal pool, noh, täielik õudus lihtsalt, et see on siis nüüd vaba maailma demokraatia eeskuju pealinnas kõige demokraatlikumalt valitud presidendi inauguratsioon.
Rahva suure toetuse
rahva mandaadiga. Suure toetuse ja mandaadiga ja olukorras, kus 4 aastat kritiseeriti kõik võimalike müüre ja öeldi, et vaba maailm peab müürid lõhkuma, on nüüd põhimõtteliselt šileti teradega varustatud mingisugune aedik pandud püsti vahetult kapitooliumi juurde, et suuremat ja kõnekamat, iroonilisemat pilti on enam raske nagu välja manada siit. Aga see Jim Hale käis mööda seal selline vahekommentaariga, tema käis ja rääkis seal ja mitmed inimesed sealt samast rahvuskaardist, sealt samast sõjaväest ütlesid, et ja andsid mõista, et tegelikult kõik see, mis siin praegu toimub USA administratsiooni poolt kirjeldatuna, on täielik jama. Nemad on ise Trumpi pooldajad ja nad suhtusid ka siis sellesse härra Haley äärmiselt tolereerivalt ja mõistlikult, et me oleme tegelikult samal poolel. Ja see pani mind mõtlema loomulikult ühele väga lihtsale asjale. Nimelt see 74 miljonit ei ole ju kuhugi kadunud. Ja mis hakkab saama sellest olukorrast, kus Bideni administratsioon mitte ilmselt ei ühenda rahvast, vaid oma kultuuriliselt progressiivsete hullumeelsustega läheb veel kaugemale ja lõhestab veel rohkem seda rahvast. Et see 74 miljonit on olemas, nad on oma hääle andnud ja kuskilt käis juba läbi väike spekulatsioon, et Trumpil oleks kavas rajada uus partei, patriootide partei, aga need on veel vist praeguseks spekulatsioonid. Aga tõepoolest, rahvas on pooleks ja minu prognoos on küll, et Joe Biden mitte ei ühenda rahvast, vaid lõhestab.
Rääkides nende sõdurite kohta, siis üks remark on ju see, et neilt võeti ära juuri need laskemoon, et korjati need pidemed ära, et seisid seal niimoodi, et pidati, et see võib 25 000 olla, mis nad siis teevad hakkavad taguma nende püssipäradega seal inimesed, ei julgetud anda laskemoone kätte. Et põhimõtteliselt ongi sul occupying regime, keda seal osalt nagu ei tunnusta absoluutselt tegelikult, et olge mausad. Praegu ma näiteks näen hästi seda, et paljude parempoolste seas levib selline nagu täiesti muserdatud selline maailma nägemus, et nüüd on kõik kaotatud ja kadunud selle asjaga. Et tegelikult pigem mulle tundub, et see režiim on nagu ennast täiesti üle mänginud ja on nagu enam vähem nagu kollapsi äärel. Et kui ma režiimina defineeriksin, siis seda demokraatiku parteid, nende väikeste ripatset, mis on see klassikaline vabariiklik partei, mille ainuke eesmärk on legitimiseerida seda süsteemi põhimõtteliselt. Ja kogu see meedia, et sa võid hakata nii-öelda kinni keerama selle asja, aga ega sa enam midagi ei päästa. Need inimesed on kaotatud sulle, kõik need 74 miljonit, tegelikult inimesed rohkemgi kui 74 miljonit, et ja palju on kindlasti ka neid, kellel olid mingid, kes uskusid tõesti, et Trump on ikka fasist, et peab ikka siis Bidenit toetama ja kui nad nüüd näevad, mis nüüd saama hakkab. Et mul on ka paljud inimesed, keda ma tunnen, kes on üks täiesti apoliitilised on rääkinud, et sensuur on ikka täiesti uskumatu, mis toimub ja niimoodi, et kuidas see võimalik on. Et jällegi, et silmad avanevad ja järjest rohkem süüakse neid punaseid tablette, siis nagu, et lõpuks on nagu selline olukord, et sa võid seal nagu olla ma selles oma troonil, aga kes see sinna enam toetub. Ja mitte, et ma ei teaks öelda, et oleb riigipööre või midagi sellist, aga lihtsalt järgmistel valimistel võib tulla selline häving, et
just, eeldatavasti, et need üleüldse kuidagi
toimuvad. Ei, need võib ka ära jätta selle, et venelaste mõjutamise, mis iganes kaalutlustel, et võib teha ka permanentse häda olukorra.
Demokraatia päästmiseks tuleb demokraatia likvideerida.
Otse loomulikult,
et see on juba ammu üks selline viis, kuidas seda asja teha. Aga igal juhul meil seisab ees huvitav aeg objektiivis samuti, sest üks suur paradigmaatiline muutus on praegu toimunud ja saab nüüd näha, mida siis Bideni režiim ette võtab, kas meie prognoosid osutuvad tõeks või mitte, no ilmselt osutuvad tõeks ja ma pigem kaldun arvama, et asi on vaatad veel hullemgi, kui me siin praegu avalikult välja ütleme. Aga igal juhul objektiivis hakkame vahendama igasuguseid huvitavaid asju ja saame näha, et mis siis sellest asjast välja tuleb. Eesti valitsuse vahetusest me praegu ei jõudnud rääkida ja loomulikult ühe elemendina on kindlasti väga tõsise elemendina on sotsiaalmeedia puhastamine ja Parleri täielik pretsedent, et üks sotsiaalmeedia kanal Parler võeti ja koogiti Amazoni serveritest välja ja see tähendab seda, et põhimõtteliselt asuti hävitama oma konkurente. Aga sa tahtsid veel kommenteerida?
Parleri kohta lihtsalt, et mingid kõlakad käivad, et leidsid endale mingid vene serverid. Et saavad Venema kaudu oma teenust pakkuma hakata. Ja ma nägin mingisugust tweeti, kus mingisugune selline USA establishmenti mees oli täiesti ahastuses. Et noh, mis me siis nüüd teeme, et me ei saa ju jälgida neid seal. Ja mis mõttes jälgida? Keda sa jälgid? Oma enda kodanike jälgid või? et äkki sa ei peaks nagu välja ütlema seda, et sa jälgid kõiki niimoodi, et noh, et võibolla halvasti lõppada sulle, et ei maksa liiga entusiastlikuks minna nende asjadega.
Ja see on oma, et iroonia veel, et tänapäeval lääne ühiskonnas otsivad inimesed sõnavabadust Venemaal ja Venemaa on võibolla üks nendest riikidest, kuhu kolida oma serveriparket üleüldse sellise ideoloogilise tsensuuri käest pääseda. Selline oli meie seekordne mõtisklus. Jaanus Fogelberg, ma tänan sind, et sa siia saatesse tulid loomulikult nende mõtisklustega siin Objektiivi raadiosaates ja ka Objektiivi videotoodangus loomulikult nagu ka uudistes ja arvamusartiklites Objektiivi lehel objektiiv.ee jätkame. Püsige lainel, head kuulajad, mina olen Markus Järvi ja tänan teid kuulamast. Nii pereraadios kui ka Objektiivi lehel. Kõike head ja kuulmiseni juba järgmisel laupäeval pereraadios.
Kõike head!
Objektiiv.